ранки Данінга Крюгера.
9 година і 8 хвилин на студійному годиннику. Це хроніки Данінга Крюгера, як ви вже почули, на громадському радіо. Тетяна Трощинська і Василь Шандро у студії. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом, а Наталка Слободян все це діло записує протягом години. І вже протягом дня на нашому сайті, на нашому каналі в YouTube ви зможете побачити і відеоверсію нашої програми. Отже, ми починаємо.
Пекло популізму.
Шановні депутати, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні працівники ЗМІ. Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації.
У цій атмосфері Верховна Рада таки ухвалила у першому читанні проект закону номер 2178-10 від «Слуги народу» щодо продажу сільськогосподарської землі. Чому оця цифрочка 10 важлива? Тому що це 10-й варіант закону цього, чи законопроекту цього, який було внесено у сесійну залу. 227 голосів, як ви чули, з них 227 від «Слуги народу» так підтримали і 13 позафракційних. Так, у такий спосіб склалося цих 240 голосів, які було віддано за цей законопроект. Це законопроект від «Слуги народу». Був так само законопроект від Кабінету міністрів, але от 10 цих альтернативних ще було зареєстровано від народних депутатів, і, власне, один з них було ухвалено. Того ж дня відбувався мітинг під Верховною Радою. Це вже не перший мітинг. Мітингів таких відбувалося і попередній тиждень, здається, так, і перед тим, який організували представники Всеукраїнської аграрної ради, Свободи, Національного корпусу. Цей мітинг відрізнявся від попередніх тим, що була свиня у труні, принесена під Верховну Раду. Справжня свиня, ми просили нашого кореспондента Григорія Перлика перевірити. Дійсно нежива свиня, ну такий перформанс дуже сумнівного, я би сказала, характеру. Але ця свиня символізувала про те, що закон про обіг землі чи про ринок землі вб'є тваринництво. Тривало блокування трибуни досить довго. Депутати від «Батьківщини» і «Опозиційної платформи за життя» блокували президію трибуни. Атмосферу, от, власне, ви чули. Доповідав це питання міністр економіки, торгівлі, сільського господарства Тимофій Милованов. І під ці крики ганьба він, власне, і представляв законопроект. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко вимагала провести референдум. До референдуму ми повернемося до цієї теми ще трошки пізніше. Зрештою, після голосування заявила про те, що «Батьківщина» переходить в опозицію.
Що ухвалили у першому читанні? З 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності. Купувати ділянки зможуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України, іноземні громадяни та особи без громадянства, якщо отримають землю у спадок, Встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки. Очевидь, що про цифри далі і частки, так, де за скільки і що можна буде купити, яку саме землю, ми все це знатимемо вже згодом і говоритимемо в наших ефірах так само. Зараз послухаємо коротко, як принаймні основні політичні сили або їх представники, і що вони говорили під час прийняття і слухання цього законопроєкту. Отже, Юлія Тимошенко.
Тому ні в якому випадку не можна сьогодні Україні позбавитися цього стратегічного ресурсу. Ми позбавимо, якщо, не дай Боже, це трапиться, стратегічного ресурсу всі наступні покоління України. І потім відсудити в відсудити в міжнародних судах буде неможливо це. І тому сьогодні аграрії всієї країни повстали.
Юрій Бойко, далі «Опозиційна платформа за життя».
Ми вважаємо, що сьогодні той обман українського народу, який планується зі сторони так званої «Слуги народу», Это является закономерным завершением их нарушений всех предвыборных обещаний, которыми они шли на выборы и по которым обещали благоденствие в стране. Поэтому мы не дадим все равно принять этот закон.
Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Сьогодні історичний момент. Я почну з цитати. Маргарет Тетчер вірила у демократію, засновану на власності. Я теж вірю у демократію, засновану на власності. Більше того, Конституція України говорить, що джерелом влади є народ. І що земля належить народові України. Так само ми свято боремося за право громадян розпоряджатися своїм голосом. Тому ми маємо громадянам надати можливість розпоряджатися своєю землею. Дати людям, які живуть в землі, володіти цією землею. Це дати можливість українському народу реалізуватися. Дати гідність кожному з нас.
Тимофій Милованов в такій атмосфері, звісно, говорив. Я просто захоплююсь, що можна продовжувати говорити в такій атмосфері. Я уявила, якби це в студії хтось таке у нас робив. І далі слухаємо Микиту Потураєва, фракція «Слуги народу», який з огляду на ситуацію в парламенті був змушений виявити неабиякі ораторські здібності.
Сьогодні навіть під цей ганебний звук, який йде з зсівших батарійок, Україна остаточно поховає комунізм. Ми нарешті зведемо рахунки з цим маньяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди.
От так. Це був Микита Потураєв з фракції «Слуги народу». Сергій Рахманін з «Голосу». Далі.
Інколи державницька позиція – це рішучість і жорсткість. Інколи державницька позиція – це зваженість і мудрість. От сьогодні йдеться саме про такий варіант. Я думаю, що у будь-якої людини в залі, навіть у тих, хто збирається вже визначився остаточно з голосуванням, є питання до того законопроекту, який внесений. Я думаю, що у кожного є питання до того, яким цей законопроект буде завтра. Я думаю, що є питання одне до одного. І тому спроба зараз поставити цей законопроект на голосування абсолютно очевидно призведе до розколу в Раді, а завтра до розколу в країні.
Сергій Рахманін говорив на тлі ганьби, відповідно, від іншого табору. Тобто ми розуміємо, що протилежні табори кричали ганьба одне одному. І, до речі, більше пропозицію «Голосу», яка здивувала частину експертного журналістського середовища, тому що принципово вони за ринок землі якраз виступають. Ви зможете послухати в «Куті зору» сьогодні об 11-й годині, коли, перепрошую, о 12-й годині. Так, у нас буде «Кут зору». Галина Васильченко, представниця «Голосу», якраз про це з нею ми говорили. Так що більше про це можна буде послухати.
Ну і ще є коментар або думка Ірини Геращенко, ну і вочевидь політсили, яку вона представляє, «Європейська солідарність».
Ми за ринок землі, але категорично не могли підтримати в першому навіть читанні законопроект, який не має нічого спільного з ринком землі, а є базаром для розкупівлі української землі олігархам. Ми звертаємося до голови Верховної Ради України пана Разумкова з вимогою своїм дорученням негайно створити робочу групу по допрацюванню законопроекту про ринок землі до другого читання, де мають бути враховані обов'язково позиції і наших політичних сил.
Тобто ми тепер розуміємо, це була Ірина Геращенко, і ми розуміємо, власне, і без цього коментаря, ми і так знаємо, що це перше читання цього законопроекту. Теоретично і, сподіваюсь, практично в комітетах ще з ним можна буде працювати і вносити до нього правки, але тут йдеться про якісь такі філософські речі, я би сказала, за ринок землі принципово частина політичних сил чи проти ринку землі принципово. І от ми, що ми бачимо з тим, як громадяни України ставляться до цієї теми. Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% українців не схвалюють ідею скасування мораторію. Нагадаю, його 9 разів, здається, вже продовжувала Верховна Рада. Різні склади Верховної Ради. І підтримують рішення зняти мораторій і створити ринок землі лише 35% опитаних, і 64% хотіли б, щоб з цього питання був референдум. А от за листопадовим опитуванням Центру Разумкова, ті, хто взяли б участь у референдумі, а їх аж понад 77%, проголосували б за продовження мораторію фактично абсолютною більшістю. Це 68,3%. З іншого боку, нічого дивного в цьому немає, тому що якщо ми бачимо, ну, то суспільний діалог з питання ринку землі відбувається в дуже таких категорії, там що, іноземці скуплять нашу святу українську землю, і тут ми зразу згадуємо, як Олег Ляшко їв її на трибуні і вивозитимуть вагонами. І з іншого боку, ми вам створимо там умовно за місяць чи за два ринок землі, і всі ви станете багатими, і ВВП зросте в 9-10, різні цифри називаються разів. Насправді тут суспільного діалогу навіть для мене, як для журналістки, не вистачило, бо не вистачило. І от я принципово за ринок землі, так? Але я не розумію, чесно кажучи, от у цьому...
За який ринок,
та, і за чим стежити насправді, тому що ніхто про це не розказав.
Так чи інакше, є багато міфів щодо цієї теми, і зараз про якісь із них ми скажемо в нашому ефірі.
Їдеш день. Чия земля? Каличина. Їдеш два. Чия земля? Каличина. Їдеш три. Чия земля? Каличина. А скотилі, а овець розведу. Земля під товаром буде стонати.
Отакий дуже промовистий уривок зі «100 тисяч» Івана Карпенка Карого. Це фільм 1958 року. Вочевидь, частина з нас собі так і уявляє ринок землі, хоча, напевно, з певними корективами, бо Герасим Калитка такий український потенційний олігарх, так, який міг би скупити, і він, принаймні, декларує протягом всієї п'єси те, що ця земля буде використана за призначенням. Так, людина хоче бути добрим господарем,
але олігархом, власне, він хоче бути господарем, але олігархом він стане тільки тоді, коли об'єднається з політичною силою якоїсь, просувати свої інтереси.
Отже, так. Землю відберуть у селян. Земля вже один із міфів, так, що у селян заберуть цю землю. Земля вже належить українцям, які володіють земельними паями. 68% земель перебувають у власності селян-пайовиків. Створення ринку землі ніяк не вплине на права власності громадян. Водночас 1,6 мільйона паїв належать громадянам пенсійного віку. Вони не можуть самі обробляти цю землю і так само не можуть вигідно здати її в оренду, продати чи заставити власний пай. Ще гірша історія, приблизно 1 мільйон пайовиків померли за час довготривалої земельної реформи, так і не скориставшись своєю власністю, навіть у спадок землю не передали. Тому що оформлення спадщини коштує більше, ніж прибуток від оренди цієї землі. Землю продадуть за копійки. Це ще один міф, який, вочевидь, побутує у нас. Насправді, зараз вона приносить своїм законним власникам копійки. Зараз власники землі отримують від неї у 12 разів менше, ніж могли б, якби діяв ринок.
От, власне, трошки більше про це говорив Дмитро Ливч, експерт коаліції «Реанімаційний пакет реформ» на нашій програмі «Свобода вибору».
Північна Корея, Куба, Венесуела, Таджикистан, Конго і Україна. Чи хочемо будувати таку Україну? Та, напевно, ні. Україна має бути демократичною, цивілізованою країною, в якій дотримуються права і свободи громадян. Мораторій обмежує такі права. Через те, що право власності – це в першу чергу є користування, розпорядження і володіння. Землевласники володіють землею на папері, можуть нею користуватися, але ні в якому разі не можуть розпоряджатися. Через те, що мораторій на продаж землі сільськогосподарського права, призначення обмежує права людини в цьому контексті. І що ми маємо внаслідок існування 18-річного мораторію? Вартість оренди є найнижчою, напевно, в Європі. Це близько 50-70 доларів за один гектар на рік, які отримують землевласники. А землевласники – це переважно люди похилого віку. В середньому вік землевласника складає близько 65 років.
Це люди, які не мають... це люди зрілого віку.
Зрілого віку. Так. Давайте зійдемося на цьому. Не завжди землевласники мають можливості обробляти свою землю. І в них залишається одна альтернатива – це здавати землю в оренду за безцінь.
Ще один міф – це про те, що відкриття ринку землі скуплять іноземці. Юлія Тимошенко дуже активно якраз говорить про це і просуває цю історію. Чому міф? Тому що землю ніхто не продаватиме насильно. От я сама собі думаю, що землю можна буде купити, якщо той, хто нею володіє, захоче її продати. А якщо не захоче її продати, то й не купить китаєць, чи індієць, чи американець цю землю. Або багатий українець. Або, а якщо скупить один український олігарх, то чим, наприклад, це краще, ніж скупить кілька китайських багатих бізнесменів? Тобто тут залежить від того, які механізми, чи працюватиме ця земля, наприклад, в тому числі на український державний бюджет. Тобто це теж дуже, дуже важливий момент. І ще один великий міф про скасування мораторію на руку лише крупним землевласникам, великим землевласникам. Знову ж таки, це історія про те, що вони скуплять, коли їм хтось захоче продати, але факт, що в Україні 15 чи більше років, чи 19, от як каже Дмитро Ливч, таки діє тіньовий ринок землі. Наприклад, президент Української аграрної конфедерації Леонід Казаченко казав про те, що називав цю цифру в урядовому кур'єрі, що близько 8 мільйонів гектарів державної землі обробляють люди якісь поза межами правового поля.
Житіє святих.
Можна би, звісно, далі продовжити ефір музикою, але говоримо про таке. Колишній журналіст телеканалу «1+1» і народний депутат із фракції партії «Слуга народу» Олександр Дубінський та його родина за останні роки стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, 2 будинків і 70 соток землі. Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Бігус.Інфо», передає Радіо Свобода. Загальна вартість майна оцінюється у 2,5 мільйони доларів. При цьому Дубінський користується автомобілем Toyota Land Cruiser 2013 року випуску, яка коштує майже 50 тисяч доларів, і офіційно належить його матері Аллі Березовській. За словами журналістів, пенсіонерка володіє 7 машинами, серед них Maserati Coupe Cambio Corsa 2006 року випуску. «Мама любить швидкість», розповів Дубінський.
Мама любить скорость, чи ви все-таки любите скорость?
Мама, звісно.
Мама
любить скорость.
Ви розслідування дивилися?
Ну, це ж не розслідування, це називається «Собрати дані з відкритих істочників і снабдити їх вульгарним монтажем».
А ваша мама взагалі чим займається зараз?
Зараз нічим. Наслаждається життям.
А звідки в неї всі ці статки на таке численне майно і, в принципі, дороге?
Це наш сімейний питання. Ми ж ці ресурси заробляли сім'єю до приходу в політику. Всі гроші в економіці України, налоги заплачені. Всі наслаждаються життям і щасливі. Хто працював, тот їсть.
Тобто це все купувала вона за свої гроші?
Смотрите, ще раз. Перерозподілення активів всередині сім'ї нікого не інтересує. Хто, куди і як. Чим являється, чим володіє.
У вас просто було багато розслідувань про депутатів, які переписували майно на інших.
Чи... Поясняю вам в очередний раз, я вже устав, чесно, пояснять. Я це майно приобрел коли, якщо ви розслідування само смотрели.
Будучи журналістом, але зараз ви депутат.
До журналістики я ще приобрел його давно, ще до журналістики цього імущества, ще до того, як я взагалі почав на телевізорі працювати. Тому, а коли я став депутатом, ні одне імущественне право ні на мене, ні на мою сім'ю оформлено не було. Ни одно имущество, о котором вы говорите в этом псевдорасследовании, не было приобретено мной после начала работы в политике. И политика не формирует ни мои доходы, ни возможности такое имущество покупать. И я думаю, что вам было целесообразно поспрашивать обычных политиков об их доходах и как они приобретают имущество, типа Ляшко и другие персонажи. А я 2 месяца в политике, а все это имущество, о котором вы рассказываете, если вы, конечно, смотрели это расследование, куплено 5-7 лет назад.
Депутат Дубінський, до речі, фігурує ще в одній справі спеціалізованої антикорупційної прокуратури, пов'язаної з можливими звинуваченнями в конфлікті інтересів, коли якраз у парламенті відбувалося голосування за ліквідацію схеми стосовно оцінки об'єктів нерухомості. Там існує така схема, про яку ми неодноразово розповідали, яку, до речі, у першому читанні скасували потім минулого тижня. Але в першому читанні якраз депутат Дубінський голосував проти скасування цієї теми, і, до речі, він член профільного комітету. комітету з бюджетної митної політики, і були звинувачення 11 депутатів у «Слуги народу» з поліграфом в можливому конфлікті інтересів і можливому зловживанні в зв'язку з тим, щоб зберегти цю схему. Це одна історія. Інша історія, справді, фактично це не є розслідування, тобто якщо строго говорити, то журналісти «Бігус.Інфо» скористалися відкритими даними, от які дають можливість подивитися майновий стан депутата Дубінського. І цікаво, що Давида Рахамія, голова фракції «Слуга народу», заявив, що він теж не бачить тут ніякої проблеми. Більше того, він сказав, що це був, запитав, чи не був це сюжет про заздрість. І далі Давида Рахамія каже, якщо це приватна особа, то я бажаю всім приватним особам мати такі статки, як у пана Дубінського, його мами і всіх родичів. І це така чудова рамка, в якій частину з нас точно примушують обговорювати оці всі проблеми. Тобто, тобі кажуть, де ти взяв гроші для того, щоб це все
не
купити?
Не треба заздрити.
А тобі кажуть, не треба заздрити.
Пуц тижня.
Президент України дав доручення урядові розробити положення про вимоги і стандарти новин. Уже ввечері в суботу міністр Володимир Бородянський, це минулого тижня, пояснив, що це термінологічна помилка, але Комітет захисту журналістів устиг висловити занепокоєння намірами української влади втручатися в роботу ЗМІ. Схвилювалася і медіаекспертна спільнота.
Це взагалі цікава історія, коли міністр культури, ну, власне, він відповідальний за розробку цього
інформаційної
політики і нової концепції законодавства інформаційного, так, але він буквально там за кілька годин, ну, треба сказати, що він дуже добре відреагував, швидко, Володимир Бородянський, він пояснює, наприклад, що президент мав на увазі. З точки зору повноважень не зовсім завжди зрозуміло, як міністр культури може знати, що в указі мав на увазі президент, різні гілки влади, але, очевидно, пан Бородянський знає, принаймні, він точно, як колишній медіа-менеджер, знає, наскільки журналісти чутливі до таких тем. І от, виявляється, в указ президента вкралися термінологічні неточності. Хочу сказати, що указ президента – це законодавчий акт. Як ми взагалі будемо жити на світі, якщо у нас в законодавчих актах трапляються термінологічні неточності? Ну, нехай. Так от, що пояснює Володимир Бородянський, міністр культури, молоді й спорту. Він каже, що, і, власне, він вже презентував концепцію, вчора відбулася в п'ятницю ця презентація, планують запровадити поняття небезпечна інформація, дезінформація і недостовірна інформація. І це є дуже важливим в умовах інформаційної війни з Росією та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною-агресором. Олександр Ткаченко, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики, багаторічний менеджер і керівник групи каналів 1+1, теж людина, яка, напевно, добре розуміє, наскільки журналістська спільнота чутлива до таких речей, теж пояснив про те, що мова йде про прийняття медійного закону, в межах якого буде обговорюватися те, що, власне, вони говорили раніше, як тлумачити дезінформацію, фейки і яким чином визначати ці критерії, особливо, коли йдеться про державу-агресора.
Отар Довженко, керівник Центру моніторингу та аналітики громадської організації «Детектор Медіа», написав таке: «В Україні немає законодавчої бази, необхідної для того, щоб ефективно боротися в інформаційній війні. Наразі, наприклад, звинувачувати Україну в розпалюванні війни на Донбасі або стверджувати, що Крим відокремився внаслідок демократичного референдуму, не заборонено. І перша спроба цьому завадити – намагання Нацради з телебачення і радіомовлення позбавити ліцензії канал Медведчука News One через найбільш кричущі випадки розпалювання ворожнечі, ризикує провалитись у суді. Закони, які би чітко та однозначно визначали проросійську пропаганду, могли би допомогти в боротьбі з російськими медіа-агентами. Міжнародний досвід. У Франції є законодавство проти фейків і пропаганди. У Німеччині є закон, який вимагає видаляти неправдиву інформацію в соціальних мережах. Про те, що російська пропаганда та неправдива інформація в медіа та соцмережах стає все більшою проблемою, з якою треба боротися, йдеться і у нещодавньому звіті Ради Європи.
Насправді є, без сумніву, правда в тому, що українське законодавство, і ми в це говорили, до речі, в одному з минулих наших випусків, воно абсолютно не адаптоване до викликів викликів, так би мовити, доби, та й до викликів нових технологій, і до викликів гібридних воєн. Тобто зрозуміло, що це все треба змінювати. Але от у чому ризики, так ми для себе намагалися визначити, за чим мусять стежити активні громадяни і журналістська спільнота. Ну, по-перше, як зробити так, щоб заборони і обмеження стосувалися, припустимо, російських медіа-агентів і не стосувалися журналістів, які, наприклад, роблять журналістські розслідування. То так напишеш щось про чиюсь Мазераті, а тобі скажуть, що ти шириш тільки дезінформацію, фейки, що там ти ще робиш, і так далі. Так? Другий важливий момент. Хто визначатиме, що це дезінформація, фейк і так далі? Журналісти і журналістські організації говорять про те, що треба виключити з цього державу. Тобто чітко прописати критерії і для того, щоб це, звісно, що це визначають суди з одного боку, а з іншого боку, недобросовісну журналістську роботу, наприклад, не роботу за стандартами, журналістські самоврядні органи мають визначати, а не держава. Бо тільки там з'являється держава, одразу з'являються певні ризики стосовно стандартів. Мало разів показали, що там Верховну Раду, мало разів показали президента, президент не там був у програмі і так далі. І ще є такий важливий момент. Такими речами дуже часто можуть скористатися інші недобросовісні громадяни. Наприклад, можна навести приклад про те, як Андрій Портнов зараз судиться з Радіо Свобода, про що ми теж розповідали, називає себе журналістом, оскільки має телеграм-канал, і так далі. І так далі.
Президент України Володимир Зеленський вичитує жарти, які сценаристи «Кварталу 95» пишуть про главу держави та його дружину. Про це в ефірі програми «Світське життя» нещодавно розповіла акторка проєкту Олена Кравець. Це, вочевидь, що багато хто пов'язав пізніше це із тим, що, можливо, президент або його команда вичитуватиме і новини в українських
медіа.
Але ж
треба мати багато часу, щоб вичитувати жарти 95-го кварталу. Певно, є якась, я не знаю, брендбук, за яким пишуться ці жарти.
Слухаємо, що сказала Олена Кравець.
Ну, по-перше, Вова все перевіряє. Він вичитує текст.
Діяння. Новим головою політичної партії «Слуга народу» став Олександр Корнієнко. Це сталося минулими вихідними. Відбувся з'їзд партії «Слуга народу». Рішення ухвалили одностайно на з'їзді політсили у неділю. Я уявляю цю картинку, як усі піднімають мандати, так апелює до, я не знаю, до брежнівських часів, але це прекрасно, що в політичній силі «Слуга народу» існує поки що, чи панує поки що така єдність. Пан Корнієнко озвучив три ключових пріоритети для політичної сили на найближчих 4 роки. Ось вони. Він сказав, що партія має займатися конкретними речами за 3 напрямками. Перша – якісна зміна політики на місцевому рівні. Друге – якісно новий підхід до партійного будівництва. Не знаю, що це, але я думаю, що розбудова на місцях, як от, наприклад, робили такі старі політичні партії, типу «Батьківщини», це вже все не працює. Може бути розбудова в соцмережах, наприклад. Ну, це моє припущення. І третій пріоритет – перетворення партії на центр ухвалення головних політичних рішень в країні, підготовка нової політичної еліти України. І от ще цікавий момент. У нас тепер такий тренд, я би сказала, глобальний. Все має бути сексуальним. Так от, влада вважає, пан Корнієнко, це не депозит, який приносить дивіденди. Влада – це кредит, щодо якого ми щодня повинні платити великі відсотки, і партія повинна бути сексі. Вона має збуджувати.
Вочевидь, має збуджувати і виборця, і самих належних партійців до «Слуги народу», але трапилися цього тижня події, які, вочевидь, можливо, трохи інакше, або інакшим стали збудником для деяких депутатів від фракції «Слуги народу». Народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова виключили із фракції «Слуга народу». Нагадаємо, 14 листопада Анна Скороход заявила про затримання її чоловіка, яке вона пов'язала із голосуванням проти позиції політсили з питань газотранспортної системи і ринку землі, зокрема. І ось послухаємо коментарі самої Анни Скороход.
Я агент Кремля, я агент ФБР, я зелёный дракон, и вообще у меня растут рога. И, ну, что ещё придумать? Давайте придумаем что-то новенькое, да? Вы знаете, я и на фракции сейчас сказала, и сейчас повторю Давиду Арахами, перед тем, как что-то выдумывать, вы хотя бы сделайте это правдоподобно. Во-первых, мы не ходили никогда с охраной. Ни я, ни супруг с охраной не ходим, не ходили. Ни с кем вообще, супруг вообще не знает комитета. Мы ни с кем никогда никого... Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по 3000 долларов. Тут зарплаты по 5000 в конвертах, а вы говорите 3000 долларов за решение в комитете.
Кто дает? Смешите меня. Кому дают конверты и кто выдает?
Да вы посмотрите, что происходит.
Так мы ж не бачим, расскажите.
Вы не видите, все есть в прессе, вы сами все обо всем пишете. У вас есть огромное количество телеграм-каналов. Поверьте, все, что происходит, вы все видите.
Ще одна важлива тема цього тижня, яка, до речі, триває, тому що так от підготуєш щось розповісти, а тоді вночі,
воно раз
вночі в Сполучених Штатах знову хтось дасть якісь свідчення стосовно України, і з'являється щось нове. Але трошечки почнемо з того, що було давніше цього тижня. Всередині цього тижня важлива історія, тому що вона апелює до ролі Юрія Луценка і в тому числі Петра Порошенка, як ми розуміємо, у ситуації, пов'язаній з Україна-гейтом, так званим. Тобто це розмови Трампа і ситуація, пов'язана з імпічментом президента Сполучених Штатів Трампа. Отже, заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент давав свідчення в Комітеті Палати представників Конгресу. Це було 15 жовтня. Чому важливі свідчення Джорджа Кента? Тому що він один з найкращих фахівців з України, з американських дипломатів, працював у посольстві Сполучених Штатів після Помаранчевої революції, був старшим координатором антикорупційного європейського бюро в Держдепі, заступником голови місії в Україні, а коли повернувся до Сполучених Штатів, то так само продовжував в Держдепі займатися Україною. Громадське UA більше дало інформації про це. Є така дуже хороша розвідка, я би сказала, про те, які саме свідчення давав Джордж Кент. І ми так коротко зараз перекажемо дещо. Під час закритого виступу він детально розповів, яку роль українські політики і правоохоронці відігравали на початку історії, яка може призвести до імпічменту президента Сполучених Штатів. Найбільше від Кента, пише Громадське UA, дісталось генпрокурору колишньому України Юрію Луценку. Ось, зокрема, цитата. «Екс-прем'єр-міністр і ще три українських міністри дали мені зрозуміти, каже Кент, що Порошенко дав добро на те, щоб Луценко надавав інформацію Джуліані. Він, тобто Порошенко, не усвідомлював, що програє вибори. Але вся країна це розуміла. Оце фрагмент зі свідчень Джорджа Кента. І що цікаво, команда Петра Порошенка, коли Громадське UA звернулося до них за підтвердженням або спростуванням цього, якраз сказала, що це неправда.
За словами дипломата, той ще з травня 2018 року почав літати до США на зустрічі з адвокатом Трампа Руді Джуліані. Їх співпраця закінчилась масованою інформаційною кампанією, яка розпочалася весною 2019 року з інтерв'ю Юрія Луценка виданню «The Hill» і велась одразу по чотирьох напрямках. Проти пані посла США в Україні Марії Іванович через поширення меседжу, що вона відмовилась виділити фінансову допомогу ГПУ та створила так званий список недоторканих людей, щодо яких ГПУ не повинна була порушувати кримінальні справи. Проти директора НАБУ Артема Ситника, буцімто той причетний до оприлюднення у 2016 році чорної бухгалтерії партії регіонів і як наслідок твердження про те, що українці втручались у минулу президентську кампанію у США. Проти Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США, ймовірного конкурента Трампа на виборах президента 2020 року та його сина Гантера через звинувачення Байденів у корупції та захисті інтересів української компанії «Бурісма». Проти антикорупційних громадських організацій України через звинувачення їх у відстоюванні інтересів американського мільярдера Джорджа Сороса. Дипломат вважає, що Луценко хотів помститися за те, що посольство США підтримує антикорупційні інституції в Україні, зокрема НАБУ, відставки керівника, якого Луценко домагався восени 2018 року.
І ще одна свіжа розмова, ще одне свіже оприлюднення. Як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп опублікував дослівну розшифровку своєї першої розмови з президентом Володимиром Зеленським. Це було 21 квітня, тоді, коли президент Зеленський уже знав, що переміг у другому турі і починав святкувати свою перемогу. Європейська правда, руками, можна сказати, Сергія Сидоренка, її редактора, опублікувала більше про це. Там є розшифровка заголовка, яку можна прочитати, і, зокрема, коментарі самого Сергія Сидоренка. От цікаво, що він порахував про те, що Зеленський в короткій розмові 11 разів подякував американському лідеру, а той у відповідь подякував один раз, а ще 6 разів запросив Трампа приїхати на свою інавгурацію, один раз навіть в такому жартівливому стилі, побажавши гарного перельоту.
Але, вважає Сергій Сидоренко, головна новина не в цьому, а в тому, що тоді, 21 квітня, прес-служба Дональда Трампа поширила по американських медіа повідомлення із нібито коротким переказом змісту розмови президента США із майбутнім президентом України. Це повідомлення ще тоді цитували ЗМІ, його повний текст досі доступний у автоматичних агрегаторах повідомлень прес-служби. Але тепер з'ясувалося, що повідомлення Білого Дому було повною вигадкою. Прес-служба президента США, пише Сергій Сидоренко, офіційно збрехала. Офіційне повідомлення каже про серйозні питання, які Трамп нібито обговорював із Зеленським, як то боротьбу з корупцією та підтримку цілісності України. А насправді, як з'ясувалося із вже оприлюдненої стенограми, із цих питань не прозвучало нічого. Натомість найсерйознішим питанням, яке підняв сам Трамп, стали його спогади про українок, що брали участь у конкурсі «Міс Всесвіт». Звісно, якщо довіряти розсекреченій стенограмі, яку, знову ж таки, оприлюднив Білий Дім.
Я заплутався.
У Верховній Раді народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Василь Німченко порушив процедуру особистого голосування. Це помітив рух «Чесно», а простими словами це означає, що нардеп кнопкодавив під час голосування за законопроект від «Слуги народу» щодо вдосконалення освітньої діяльності в сфері вищої освіти. Судячи з табло, Василь Німченко натиснув дві кнопки «За». І в цьому не було б нічого такого дивного, тому що не один народний депутат натискав одночасно дві кнопки. Там були й такі народні депутати, які більше
П'яністи, так п'яністи, звані, це вже найвищий пілотаж.
Так, вони примудрялися багатьма пальцями натискати, так. Але от Василь Німченко якраз є співавтором законопроекту 1127 про кримінальну відповідальність депутатів за кнопкодавство.
Власне, це той момент, коли хроніки Данінга Крюгера
ожили і вийшли на вулиці.
І пішли в Верховну Раду. Радіо «Свобода» спробували взяти коментар у пана Німченка. Власне, що він відповів? Це фантастичний коментар, насправді такий базовий, можливо, для навіть основ журналістики.
Основ коментування.
І основ коментування для депутатів. Слухаємо, що сказав народний депутат.
Історія ще знають, кнопкодавство чи ні. Я б не робив скоропалітні виводи.
Але на відео видно, що ви натискаєте.
Ну, та я можу натискати, я всю життя стою, просмотр, посмотрите, всю життя стою, отак стою. Це раз. Второе, у мене взагалі там чоловік проголосував, він був.
Вот але в той момент його не було біля вас.
Ні, він був возле мене.
Ну, з того боку, там ніхто біля вас не сидить, згідно плану
справа
розміщення.
Да, згідно плану, а я там стояв. А я там стояв.
Але раз ви дві кнопки натискали.
Я дві не натискав, мої руки так стояли. Я так кнопки не там, на кого натискувати, якщо там ніхто не сидить.
Тобто ви не кнопкодавили?
Я не кнопкодав. Посмотрите на мене. Ну що ви?
А ви підтримуєте, як і раніше, покарання за кнопкодавство?
Ну, звісно.
Ви заперечуєте факт того, що ви натискали?
Я взагалі-то не в слідчих органах, це во-первых, і во-вторых, я слово заперечую, взагалі я не воспринимаю. Заперечувати или обосновывать – это две большие разницы. Я говорю, что в данном случае та кнопкодавство, о котором вы говорите, места не имело.
А вы отвелися взагалі это видео, яке кого?
Видео? Видел это видео.
Там вот курят в Верховной Раде.
Да. Видео, да. Видел это видео, и я же не отрицаю, что я там был.
Розумію.
І показав, що ці руки нічого не крали. Ви теж бачили, так?
Але голосували тільки за себе.
Я голосував тільки за себе в той раз. Я не на тому місці стояв, дівчинка. Я не на своєму місці стояв. Я, бачите, у мене очки. Посмотрите, у мене очки двойні почему-то, знаєте? Я дуже плохо бачу. Я навіть не бачив, там є карточка чи не там. Коли я розумію, що я не там стою, тому що я не там встав, так як із-за колон вийшов, так? Да? Вот і всі діла.
Це якась фантастична абсолютна історія. Я вважаю, що це просто має увійти не тільки в підручники журналістики, там коментування, це має в усі переговорні підручники.
Це як це називається? Це антикризові переговори, там, знаєте, і все.
Так. Просто я слово заперечую, не восприймаю. Або ти кажеш: "Так от руки твої", він каже: "Ну, я там був, але руки
нічого не крали".
Ці руки нічого не крали.
Ну, це прекрасно.
Я не знаю, наскільки це прекрасно. Мені здається, що це таке на зразок, ну, все одно ж нічого за це не буде, тому що нікому нічого не соромно. І от ми просто посміялись і все.
Але буде за інше, про це ми довідаємося у наступній рубриці.
Кураж тижня.
Київрада затвердила нові правила користування київським метрополітеном. Зокрема, відтепер у столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Окрім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною. Водночас, для безпечного пересування пасажирів із вадами зору дозволяється проїзд із собакою-поводирем. Тварина повинна мати ошейник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену. Згідно з новими правилами, спортивне спорядження, лижі, санки, ковзани, я собі уявив народного депутата Німченка, який би прокоментував, наприклад, це рішення.
Ні, який їде в метро і везе санках, лижі без чохла.
Їде на санках. Пасажири мають перевозити виключно в чохлах. Також у відповідній упаковці потрібно перевозити садовий інвентар, саджанці, знаряддя для риболовлі.
Захотілося одразу поїхати на метро Лісова і подивитися, чи в чохлах саджанці.
Але...
Ну, правда, зараз не сезон.
Пасажири в метро зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд. Вхід до підземки буде заборонено частково одягненим пасажирам, а також без взуття або в спідній білизні. А це ще поки, знаєш, чи вже,
поки
вже
було
чинний?
Дозволено.
Дозволено, вочевидь.
Ну, також ж ухвалили, затвердили.
Також не можна пересуватися на самокатах, роликових ковзанах і скейтах. Йдеться у повідомленні.
Президент-утікач Ево Моралес, який пішов у відставку з посту президента Болівії, вилетів до Мексики, яка надала йому притулок. Коротенько нагадаю, що там сталося. 10 листопада президент Болівії Ево Моралес оголосив, що йде у відставку, тому що перед тим в Болівії тривали протести, які почалися наприкінці жовтня після першого туру президентських виборів, в якому почали оголошувати, що перемагає Ево Моралес. Водночас протести тривали, тривали і тривали, і Європейський Союз, Сполучені Штати і країни Латинської Америки заявили про необхідність провести другий тур, щоб відновити довіру і забезпечити дотримання демократичного вибору. Йшлося про те, що Ево Моралес нібито мав перемогти за результатами першого туру. Минулого року в січні Моралес заявив, що листя коки, кокаїнового куща, є символом єдності і свободи громадян в Болівії. Йдеться, от в Україні шукають національну ідею, тут все просто. Він написав у Твіттер про те, що листя коки є частиною культури, до речі, болівійської.
От в понеділок ми говорили з Віталієм Куликом, політологом, власне, про Болівію. Це дуже цікава сама особистість Ево Моралеса. Він, здається, навіть не закінчив середньої школи. Він представник одного із корінних народів, Амарая. Ну, їх там дуже і дуже багато. Зрештою, він перший президент у Болівії із аборигенів. Це теж дуже важливо. І, власне, ця риторика, ну, якоюсь мірою антиколоніальна, так пан Кулик навіть сказав, антибіла. Так, великою мірою вона спрацювала свого часу, що Ево Моралес, маючи багато проблем там із владою до того, як він став президентом, все ж таки за нього проголосували ці об'єднані племена. Ліва його ідеологія досить специфічна, як пояснював пан Кулик в тому числі, але що стосується кокаїну, діє 61-го року, здається, там закон американський щодо розповсюдження наркотиків. Насправді там є такий момент, що в Високовандах, в горах там на 3-4 тисячі, без жування оцього листя
жити, напевно, неможливо.
Так, так. Тобто це там воно знижує тиск, які, ну, робить якісь отакі речі. Тому, власне, це все, звісно, за час його правління там збільшились території і так далі. Але окрім такого побутового споживання або ритуального, в тому числі, вочевидь, що наркокартелі також почали досить серйозно процвітати, тому що це ж величезний ринок збуту в тих же Сполучених Штатах чи будь-де.
Але от як цікаво, наприклад, можна подати цей підхід до частини культури, от те, що писав Ево Моралес у Твіттері, листя коки намагаються демонізувати, аби знищити нашу ідентичність, нашу гідність. Завдяки єдності нашого народу ми виграли цю битву. Сьогодні кока – це наш символ єдності, свободи і солідарності. Ну, щоправда, слід віддати належне Ево Моралесу, він якраз заявляв про те, що традиційне вирощування він підтримує. Все ж таки, він не говорив про те, що це на користь наркокартелів.
Ганджа, 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 ганджа. ганджа, ганджа.
Думка летіла на півдурі, падала в сніг. Твоя мікросхема палала, палала.
Ти буцімто спав.
Ча гелікоптер зачеплені наш континент.
Ау.
І поволоче, ой, поволоче, бо на заході ганджа, на сході ганджа, на півночі ганджа, на півдні ганджа, в Африці ганджа, в Америці ганджа, в Азії ганджа, в Австралії ганджа.
Звісно, це не болівійська музика, а це український гурт «Зев'йо», Мирослав Кувалдін.
Але коли починаєш думати про світову політику скрізь, то ну дуже доречно просто воно.
Так. Ми не згадали про російський слід так само в Болівії. Ну, мало з тим, це можна прочитати на нашому сайті громадське.радіо. А от ще одна новина. У французькій Полінезії затримали засновника відомої канадської циркової компанії «Цирк дю Солей», мільярдера Гі Ла Ліберте. Про це повідомляє AFP. За інформацією видання, Ла Ліберте затримали за звинуваченням у вирощуванні марихуани. Мільярдер і засновник світової акробатичної трупи «Цирк дю Солей» Гі Ла Ліберте був затриманий за звинуваченням у вирощуванні марихуани на своєму приватному острові у південній частині Тихого океану, йдеться в повідомленні. Тобто, коли ми говоримо про там 17 автомобілів і 20 квартир і Мазераті, то це насправді...
Є ще куди прагнути,
є ще
можна
куди,
сказати.
Є ще куди прагнути. Крім того, йому також інкримінують причетність до обігу наркотиків.
Єдине, він, правда ж, не є політиком. Поки
не,
що.
Не є, ні, це ну приватна власність. Ну, до речі, цей цирк один із найвідоміших, не те, що один, а вочевидь найвідоміший у світі, зокрема через те, що це така синкретичність жанрів, тобто в цьому цирку акробати, учасники, артисти роблять те, що раніше було немислимо там великою мірою, так і можливості людського тіла, так би мовити, по-новому стали зрозумілими для нас у тому числі, і це, ну, направду, найвідоміший цирк у світі. Гі Ла Ліберте відомий бізнесмен і благодійник. У 84-му році він заснував цей цирк, який став однією із найбільших розважальних компаній у світі. У 15-му році продав більшу частину своєї частки, залишивши за собою лише скромних 10%. Слід зазначити, що компанія «Люн Руж», засновником якої є Ла Ліберте, вже заявила, що її власник нібито використовував марихуану винятково у медичних, з медичною метою і з особистою метою. Зі свого боку, мільярдер заперечує будь-яку причетність до обігу наркотиків. Журнал Forbes оцінює його статок у 1 мільярд доларів.
Зараз будуть рейтинги лідерів. Я думаю, в цьому місці говорити, що це поки що останній в цьому сезоні випуск хронік Данінга Крюгера. Чи ще раз нагадаємо,
після,
в цьому
після рейтингів.
Після рейтингів і перед рейтингами, я думаю, це доречно сказати. Отже, Олександр Лукашенко лідирує і надалі серед лідерів інших країн, до яких найкраще ставляться українці. 66% позитивно оцінюють його діяльність в Білорусі, я так підозрюю. 15% негативно. Це опитування, яке проводила соціологічна група «Рейтинг». На другому місці симпатії українців – канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Позитивно ставляться 60% опитаних, негативно – 17%. Я от уявляю, ті самі люди, які оцінюють Олександра Лукашенка, вони так само...
Десь перетинаються.
Вони перетинаються, напевно, з відсотками тими, які позитивно оцінюють зовсім іншу політичну систему, побудовану в Німеччині. І зовсім інші підходи канцлерки Ангели Меркель. Як це не просто Данінг-Крюгер, це от справді такий когнітивний дисонанс, який знову ж таки виходить на наші вулиці.
Далі в рейтингу президент Польщі Анджей Дуда. Позитивно до нього ставляться 48% українців, негативно – 9%. Президент Франції Еммануель Макрон. 39% наших співгромадян його підтримують, 17% проти, або не дуже підтримують. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. 38% українців ставляться до нього позитивно, та 6% – негативно. Ну і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 33% та 33 та 11% відповідно, 33 за 11% не дуже. До президента США Дональда Трампа позитивно ставляться 30%, негативно 42%.
Чому? Здавалось би, до Лукашенка так добре, а до Трампа ні. Вони ж багато в чому схожі риторично.
Так, і згідно з цим опитуванням, найгірше українці ставляться до президента Росії Владіміра Путіна. 71% наших співгромадян ставляться негативно, і лише 15, досить багато. Аж 15 позитивно, і ще 12 не змогли висловити свою думку.
Мені найцікавіші оці 12, які не змогли висловити свою думку, це
в процесі.
Я не знаю, просто вони думають так, Путін, але ж це Росія. Путін може й погано, але ж Росія це брат, чи сусід, чи що.
Або Росія це не дуже може, але Путін,
Путін
може.
А Путін це якраз їм
нічого не може зробити. Можливо, йому не дають зробити щось добре.
Ну, тобто, мені ці 12 цікавіші навіть ті, що 15.
Це, як це називається, межові стани, так?
Да.
Є межові стани.
Межові стани,
от,
так.
От це межові стани, це такий, напевно, осмислення ролі Владіміра Путіна і ставлення свого, чи підтримати його, чи ні. Навіть не ясно, що страшніше, чи підтримувати його діяння, чи сумніватися.
Наступної суботи ви вже не почуєте хронік Данінга-Крюгера, але це не означає, що ви не почуєте нас.
Тетяна Трощинська і Василь Шендро працювали в цій частині програми, і наступній годині так само ми працюватимемо. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом. Наталя Слободян зробить відеоверсію. Власне, вона записувала цю програму, і ви протягом дня вже її побачите на нашому каналі в YouTube і на сайті громадське.радіо. На все добре, слухайте.
Думайте.